Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 30 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជាពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលរក្សាការវាយប្រហារតាមថ្មើរជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីសរ៉ាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏យូរនិងលំបាកមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកស៊ីស៊ីក៏មានពីការរីករាលដាលនៃជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលហៅតំបន់នេះថាជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងជាស្ទុះហើយនៅស្គរីរីកាអំពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានទីកន្លែងណាមួយមានសុវត្ថិភាពទេនៅហ្គាហ្សាកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីសរ៉ាអែលចាប់ផ្ដើមរុលចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានទម្លុះចូលក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីយករបស់របរនិងចំណីអាហារបរិភោគកាសែត The New York Times រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
អ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពថ្មើរជើងខ្លួនក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយកំពុងបន្ថែមកងកម្លាំងលើកងកម្លាំងដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅទីនោះរួចហើយស្រាប់នេះយោងតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាវាឯកដានីយ៉ែលហាការីអ្នកនាំពាក្យយោធាដែលបាននិយាយនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត The New York Times ដោយពលរដ្ឋកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងថាជាការស្មុគស្មាញលោកហាការីបានថ្លែងថាយើងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមស្របទៅតាមផែនការយើងកំពុងពង្រឹងជាបណ្ដាបណ្ដានៅសកម្មភាពថ្មើរជើងនិងទំហំនៃកងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip នៅពេលដែលទុកលំបាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងតំបន់ Gaza ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលហៅកាត់ថា UNRWA បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទៅថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទម្លុះចូលឃ្លាំងរបស់ទីភ្នាក់ងារដើម្បីយកម្សៅមីនិងរបស់របរផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនេះបញ្យងតាមកាសែត The New York Times ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNRWA ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបាត់បង់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅ Gaza នៅឯកៅពីពិភពខាងក្រៅដោយបង្កើនជាភាពតានតឹងនិងភាពភ័យខ្លាចទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិថាសេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទីហ៊ានពីរនាក់របស់ខ្លួនបានរងរបួសកាលពីពេលយប់នៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សានេះគឺជាករណីរងរបួសដែលត្រូវបានរាយការណ៍លើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការពង្រីកប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាមន្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសជាទម្ងន់បន្ទាប់ពីត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ហើយទីហ៊ានម្នាក់ទៀតបានរងរបួសមធ្យមទីហ៊ានទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានជម្លៀសចេញយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឈមការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញពីក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលខ្លួនរលចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបន្តពង្រីកសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយបានវាយប្រហារលើគោលដៅយោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំនួន450កន្លែងក្នុងរយៈពេលជាង1ថ្ងៃកន្លងមកនេះការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានស្ដារមកវិញនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាម NetBlocks ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត The New York Times ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaKhmerService ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗ ដែលរួមមានបទសម្ភាសបទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នឹងក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏យូរនិងលំបាកមួយនិងបានសន្យាប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលក្រុម Hamas បានចាប់យកទៅ VOA ផ្នែកជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក PCPada ជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រមានថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នឹងក្លាយជាសង្គ្រាមដ៏យូរនិងលំបាកមួយលោកប្រមានដូចនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី2នៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza លោក Netanyahu បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ថានេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៃសង្គ្រាមនេះដែលមានគោលបំណងច្បាស់បំផុតដែលនោះគឺបំផ្លាញសមត្ថភាពដឹកនាំនិងយោធារបស់ក្រុម Hamas និងនាំអ្នកដែលក្រុមនេះចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងមកកាន់មាតុភូមិវិញលោកបានសន្យាថារាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នឹងធ្វើឡើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលក្រុម Hamas បានចាប់ឃុំលោក Netanyahu ថ្លែងដូចនេះថាយើងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៅឡើយយើងនឹងបំផ្លាញសត្រូវទាំងឃើញជាក់ស្ដែងនិងលាក់ខ្លួនលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្នែកភៀសខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះតំបន់កាហ្សាបានរងការបាញ់ផ្លោងជាប់រហូតតាំងពីពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បានវាយប្រហារលើភៀសខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas នៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1400នាក់ស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកក្រុម Hamas ថាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុម Hamas បានសន្យាតតាំងពេញទំហឹងជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកងពលទូចអាល់កាសេមដែលជាផ្នែកប្រដាប់អាវុធនៃក្រុម Hamas បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រុង Beit Hanon ភាគអេសានតំបន់កាហ្សានិងនៅតំបន់ភាគកណ្តាលនៃក្រុង Al Burij ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសារគមនាគមន៍របស់តំបន់កាហ្សាដោយធ្វើឲ្យព័ត៌មានស្ទើរតែត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល2,300,000នាក់នៅតំបន់កាហ្សាមានការលំបាកបំផុតក្នុងការទាក់ទងជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីផលវិបាកមហន្តរាយដែលអាចទៅរួចនៃប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់រួចទៅហើយនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Walker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយសារតែរបៀបនៃប្រតិបត្តិការយោធានេះបានធ្វើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងបរិបទនៃការកាន់កាប់រយៈពេល56ឆ្នាំនេះខ្ញុំបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលវិបាកមហន្តរាយដែលអាចទៅរួចនៃប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងករណីដែលជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បន្ថែមទៀតអាចស្លាប់លោកធើកបាននិយាយថាអំពើហិង្សាជាបន្តគឺមិនមែនជាចម្លើយនោះទេក្រសួងការបរទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារអ្វីដែលក្រសួងនេះថាជាឧបសគ្គអ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើរថយន្តដឹកជំនួយដែលឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វារវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងតំបន់កាហ្សាផងដែរនៅមុនពេលសង្គ្រាមនេះកើតឡើងរថយន្តដឹកជំនួយប្រហែល500គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេឃើញមានតែរថយន្តដឹកជំនួយជាមធ្យម12គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទូរ៉េសកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានអំណាចទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់យកនៅលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាមានអ្នករងរបួសជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ម៉ោងប៉ុន្តែរថយន្តពេទ្យមិនអាចចូលទៅដល់បានទេដោយសារតែការដាច់ខ្សែទំនាក់ទំនង កន្លែងដាក់សពគឺពេញអស់ហើយសាកសពជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីនិងកុមារប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនអាចតវ៉ាបុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលមានប្រជាជន2,300,000នាក់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាតាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងមកចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានកើនឡើង7,700នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នេះតួលេខនេះមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យបានទេអាគីជាច្រើនបានរងការបំផ្លាញខ្លះជាផេះផង់ហើយពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសដើម្បីស្វែងរកទីជម្រកស្បៀងអាហារទឹកប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្នាំពេទ្យបណ្ដាប្រជាប្រទេសបានគាំទ្រជាទូទៅលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែគេឃើញមានក្តីបារម្ភអន្តរជាតិកើនឡើងផងដែរទាក់ទិននឹងចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយសារការបាញ់ផ្លោងនិងការអំពាវនាវកើនឡើងឲ្យផ្អាកសង្គ្រាមនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់កាហ្សាបាតុកម្មនានាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ីតាលីន័រវេសនិងស្វីសហើយក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកកកុញពេញស្ថានីយ៍រថភ្លើង Grand Central ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របាតុករជាច្រើនបានពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅដែលមានអក្សរថាជនជាតិជីវីថាផ្អាកសង្គ្រាមឥឡូវនេះនិងអក្សរថាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីពួកយើងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយាវហ្គាឡង់កាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកអូស្ទិនបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលនិងសារៈសំខាន់នៃការផ្តោតលើភាពបន្ទាន់នៃការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរអំពីតម្រូវការឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីក្តីបារម្ភជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងការបង្កើនការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិងការធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដែលគំរាមធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសដែលអាជ្ញាធររបស់លោកគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ West Bank ហើយក្រុមហាម៉ាស់គ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាបាននិយាយថាប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកំពុងប្រឈមនឹងសង្គ្រាមប្រឡាយពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញយ៉ាងពេញភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រជាប្រទេសផ្សេងទៀតបានជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យពន្យារពេលការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកដោយខ្លាចថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនកាន់តែច្រើនថែមទៀតអាចស្លាប់នឹងរងរបួសហើយសង្គ្រាមនេះអាចរីកកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់សៀរីអ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយុទ្ធឧបករណ៍បន្ថែមទៅកាន់តំបន់នោះក្រសួងការបរទេសអូម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាការឡោមព័ទ្ធនិងការបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាគឺស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចំណែកឯប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីលោករ៉េស៊ីបតេយីបអឺដូហ្គានវិញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទូគីកំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមសម្រាប់ទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោក Abdel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបបានប្រមាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនលួចនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអាចវាលដាលកាន់តែធំដោយលោកហៅតំបន់នេះទាំងមូលថាក្របបែកកំណត់ម៉ោងដែលជិតទុះអេហ្ស៊ីបក៏បានរាយការណ៍ផងដែរពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយអះអាងថាដ្រូនទាំងនោះបានបញ្ជាដោយក្រុមជនសកម្មយុទ្ធហ៊ូទីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនក្រុមហេសបូឡានៅប្រទេសលីបង់ដែលជាក្រុមកងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងធំទៅលើភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនោះបានកើតឡើងខណៈមានការបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចកើតឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់លោកអេដវ៉ាតយ៉េរ៉ានៀននៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡានៅប្រទេសលីបង់បានបាញ់មីស៊ីលពីដីទៅលើអាកាសសម្ដៅលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនខណៈមានការបាញ់កំជួយមីស៊ីលនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋលីបង់ជាច្រើនបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចកើតមានឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមានការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូននិងគ្រាប់រ៉ុកកែតនៅព្រំដែនភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស៊ីបបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានប្រមាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនលួចនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយនោះអាចនឹងរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃតំបន់នេះរួមទាំងប្រទេសអ៊ីស៊ីបផងដែរលោកប្រធានាធិបតី CC បានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
ម្បារះគាន់ في طيارات مسيره دخلت وتم اسقاطها اي مكان المكان اللي هي جايه منه انا حذرت قبل كده
មានដ្រូនជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងទឹកដីអេហ្ស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបង្ហោះចេញពីប្រទេសយេម៉ែនក៏ប៉ុន្តែដ្រូនទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់លោកក៏បានព្រមានផងដែរថាការវិវាលដាលនៃចំនួននេះគ្មានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់តំបន់នេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាវាហាក់ដូចជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងដែលអាចបំផ្លាញយើងទាំងអស់គ្នាលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសអេហ្ស៊ីបជារដ្ឋអធិបតេយ្យហើយបានស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់អេហ្ស៊ីបនិងទីតាំងដោយតែបានកំណត់នៅលើផែនទីក្រុមកងជីវពលហ៊ូទីនៅប្រទេសយូម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកភាគច្រើនទៅលើតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសយូម៉ែននិងតំបន់ឆ្នេរនៃសមុទ្រក្រហមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេសបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីពេលមុនពួកគេធ្លាប់បានប្រើដ្រូនដែលផ្ដល់ដោយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសជិតខាងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាការវាយប្រហារតាមដ្រូនលើកទី1ទៅលើប្រទេសអេហ្ស៊ីបស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយលុកទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hossein Amir Abdollahian បានប្រមាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាក្រុមនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនចេញប្រតិបត្តិការប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបន្តទៅមុខលោកបានបន្ថែមទៀតថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់មានគ្រាប់រ៉ុកកែតកំជួយមីស៊ីលនិងដ្រូនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលចាំបាច់លោកអាមីរ៉ាប់ដុលឡាហ៊ីនបានគម្រាមអ៊ីស្រាអែលដោយថ្លែងថាការបន្តសម្លាប់ស្ត្រីនិងកុមារក៏ដូចជាជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងនៅតំបន់វេស្តបែងនឹងបើកទ្វារទៅកាន់អ្វីដែលលោកហៅថាជំរឿផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីអាចកើតមានឡើងលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានវឹកហាត់និងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរុលទៅមុខប្រសិនបើចាំបាច់លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយលោក Khalta Abu Dayab សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រ ្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអៃទៀតនៅក្នុងតំបន់កំពុងមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលហេតុថាមានការគំរាមកំហែងទាំងក្នុងប្រទេសនិងមកពីខាងក្រៅដោយករណីវាយប្រហារទៅលើផ្នែកខាងជើងនៃអូទីបស៊ីណៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជាដើមលោកអាប៊ូដាយាបបានថ្លែងជាភាសាបារាំងថា
On ne sait pas si ça venait du côté des Houthis comme des autres côtés, mais on voit bien quand même que la sécurité nationale égyptienne, soit à travers la mer Rouge, soit à travers Gaza, pourrait être...
ការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអេស៊ីបធ្វើឡើងចេញពីប្រទេសយេម៉ែនឬចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសអេស៊ីបការវាយប្រហារនោះគឺជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់សន្តិសុខជាតិអេស៊ីបដូច្នេះហើយអេស៊ីបក៏ដូចជារដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់មានការបារម្ភថាជំលោះនេះអាចហៀរទៅដល់ទឹកដីរបស់ពួកគេនិងបង្កគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែននិងនៅក្នុងរបស់ពួកគេផងដែរលោកអាប៊ូដៃអាប់បានចង្អុលបង្ហាញថាអេស៊ីបធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1967ហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវប្រឈមមុខផងដែរជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សានិងភាគខាងជើងនៃអូហ្វីបស៊ីណៃអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកថ្លែងថាអេស៊ីបត្រៀមខ្លួនបញ្ឈប់ការបញ្ជូនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់អូហ្វីបស៊ីណៃដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាក្បួនរថយន្តធំៗដឹកជំនួយលើកទី3បានត្រៀមខ្លួនចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីជួយដល់ជនស៊ីវិលនៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាតើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះដែលក្បួនរថយន្តធំៗទាំងនោះកំពុងដឹកជញ្ជូនទៅទីនោះទេប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកស៊ីស៊ីក៏បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនផងដែរថាអេស៊ីបកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយទាំងនោះដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោក Walker Tubb ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីមនុស្សឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការសម្លាប់មនុស្សនៅតំបន់ Gaza Strip ដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយោជន៍ Hamas ដែលបានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងមកអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងរងទុក្ខពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរដោយអ៊ីស្រាអែលដែលមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត3សប្តាហ៍ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសខណៈដែលអាគារលំនៅឋានព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាគារផ្តល់សេវាសុខភាពនិងកន្លែងដុតនំជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកស្រី Ravina Samdasani អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ទាំងគ្រួសារដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេរួមមានទាំងគ្រួសារដែលមានអ្នកធ្វើការជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លួនផងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សដែលមានភាពតក់ស្លុតកំពុងស្នាក់នៅកណ្ដាលវាលដោយមិនដេកពួនអស់ជាច្រើនយប់អ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Despite its repeated orders to residents of northern Gaza to move to the south, suggesting it is safe, Israeli forces strike.
ទូបីអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យអ្នកស្រុកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងចាកចេញទៅភាគខាងត្បូងដោយអះអាងថានៅទីនោះមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយ ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើរដ្ឋបាលចំនួន2នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាបានសម្រុកធ្វើឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះទន្ទឹមនឹងនេះការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរបន្តធ្វើឡើងទៅលើសហគមន៍នានានៅភាគខាងជើងរួមមានទាំងទីក្រុងកាហ្សាផងដែរ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាស្ថានភាពដ៏មហន្តរាយនិងវិវាទកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានដកការហ៊ុមព័ទ្ធមួយផ្នែកទៅលើតំបន់កាហ្សាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីនោះមករថយន្តប្រមាណ74គ្រឿងដែលដឹកស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាតាមច្រករ៉ាហ្វាចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការផ្ដល់ជំនួយក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនេះថាជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំមុនពេលវិបត្តិនេះកើតឡើងទីភ្នាក់ងារទាំងនោះបានកត់ត្រាថាមានរថយន្តចំនួន450គ្រឿងដែលដឹកគ្រឿងគុតគងផ្នែកមនុស្សធម៌បានចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាជាងរៀងរាល់ថ្ងៃលោកសេមអាប់ដែលជាបើតំណាងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកសម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈចាំបាច់ចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សានោះទេលោកបានព្រមានថាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគំរាមកំហែងដល់ការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងបដិបត្តិការមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យសេវាទាំងនេះអាចជាប់គាំងលោកបានព្រមានដែរថាហាងដុតនំដែលផ្គត់ផ្គង់នំប៉័ងទៅអ្នកកំពុងត្រូវការហានឹងត្រូវបិទទ្វារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រសិនបើប្រេងឥន្ធនៈមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹកចូលទៅតំបន់កាហ្សាទីនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
In the beginning WFP worked with 23 bakeries to provide fresh bread and that was supposed to be reaching only maximum 200
ការពីដំបូងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានធ្វើការជាមួយហាងដុតនំជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់នំប៉័ងថ្មីថ្មីទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ20ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដាអាសន្នប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះប្រេងអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះហាងដុតនំតែពីរប៉ុណ្ណោះអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនថ្ងៃស្អែកនេះប្រហែលគ្មានហាងនំប៉័ងណាមួយអាចដំណើរការបានទេយើងមិនអាចអង្គុយរង់ចាំមើលមនុស្សអត់អាហារស្លាប់នោះឡើយ
លោកអាប់ដេលជាបើបន្តទៀតថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបន្តបោះទីតាំងផ្ដល់អាហារនៅតាមទីកន្លែងនានានៅខាងក្រៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាន់ពេលវេលានៅពេលណាដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ទីនោះលោកបាននិយាយទៀតថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រុមចែកស្បៀងអាហារសង្គ្រោះជីវិតទៅកាន់មនុស្សជាង1លាននាក់ក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការបើកច្រកឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដរាបណាវាមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពឬការបើកក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលពេញឥន្ធនៈបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យហាងដុតនំប៉័ងនានាអាចដំណើរការឡើងវិញបានដើម្បីផលិតអាហារសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូឈីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.